După primul război mondial, ăsta a fost invitat să conducă un laborator de măsurare a frecvențelor, un laborator experimental în Lofe, laboratorul de fizică, unde a lucrat la metode de măsurare a frecvențelor înalte. În 1927, în timpul unui turneu internațional pentru a-și promova invențiile, decide să rămână în Statele Unite, unde și-a schimbat numele în ce am spus mai devreme, Leon Theremin. S-a întors brusc și din motive necunoscute la Uniunea Sovietică în anul 1938. La scurt timp a fost arestat în timpul uneia dintre epurările lui Stalin și condamnat la 8 ani de închisoare la Gulagul Colima. Aici aproape sigur că ar fi murit, dar din fericire, după doar câteva luni, a fost transferat la Saraska pentru a lucra la proiectele militare. Îl lăsăm pe Nealev să lucreze și mergem în toamna anului 1951, când un ofițer britanic militar, care monitoriza traficul aeronavelor militare rusești, a auzit brusc vocea atașatului aerian britanic, tare și clar, în radioul său. Generalul Don Bailey, de la serviciu diplomatic wireless, da, DWS, așa e prescurtarea, a fost trimis la Moscova pentru a investiga problema, dar nu au fost găsite niciun fel de dispozitive sau erori. În mod clar, rușii au fost avertizați și au oprit dispozitivul. Cu toate astea, Bailey a raportat prezența unor semnale radioputernice atunci când un dispozitiv era în funcțiune, ceea ce i-a determinat pe britanii să creadă că rușii, ca de altfel și ei, și britanicii înșiși, experimentau cu un fel de dispozitiv de rezonanță în loc de un transmițător obișnuit. La scurt timp după aceea, un ofițer militar american a avut o experiență similară când a auzit brusc o conversație ce părea să provină din biblioteca ambasadorului de la Spasso House. Asta era reședința ambasadorului SUA la Moscova. Chestiunea asta a fost investigată de John Ford și Joseph Bezian de la echipa de securitate a Departamentului de Stat. Dar, la fel ca și englezii, nu au găsit nimic. La începutul anului 1952, după ce George Kennan a fost numit noul ambasador al SUA la Moscova, casa Spasso era în curs de renovare pentru el, iar muncitorii sovietici au fost angajați pentru a efectua lucrarea. Kennan credea că acest lucru le-a oferit sovieticilor ocazia de a planta dispozitive de ascultare și a ordonat căutări regulate. Cu toate astea, inspecțiile tehnice, repetate de securitate, n-au găsit absolut nimic. În septembrie 1952, acest Joseph Bezian, cred că așa se citește, că este un Bezian, s-a întors la Casa Spasso pentru o căutare mai amplă, deoarece credea că rușii au îndepărtat bugurile înainte de sosirea echipei de căutare anterioare. El a pozat drept un fel de oaspete de casă și timp de 3 zile a rămas pe acolo. Dar în acest timp el și-a trimis echipamentul înainte. Într-un plan prestabilit, ambasadorul a dictat un text neclasificat, în timp ce Bezian a percheziționat sediul cu un receptor de bandă largă. Folosind acest receptor, se mai numește și receptor aperiodic, nu are circuite acordate, deci în general știu că se foloseau la găsirea surselor de emisie. Așa, deci folosind acest receptor, a reușit în sfârșit să găsească bug-ul respectiv, cum se numește, în Biblioteca Ambasadorului. Biblioteca a fost folosită ca și cameră de zi și în 1947 ca birou temporar de către secretarul de stat Marshall în timpul Consiliului Ministrilor de Externe de la Moscova. Nu mai durează mult partea asta de istorie. Marshall a preferat să lucreze nederanjat și îi plăcea aranjarea lejeră a mobilierului. Este foarte posibil ca sovieticii să fi obținut informații valoroase din prezența lui. Când Bejian ăsta a inspectat camera la 10 septembrie 1952, semnalul părea să vină de la peretele din spatele unei sculpturi din lemn a marelui sigiliu al Statelor Unite. După ce a luat sigiliul de pe perete, semnalul a dispărut și atunci Bejian și-a dat seama că în sfârșit bugul era ascuns în interiorul sigiliului în sine și că a fost deactivat de la distanță din exteriorul clădirii. După o inspecție atentă a sculpturii în lemn, Bejian a descoperit că poate fi deschisă și că obiectul a fost montat într-un spațiu decupat din interiorul ei. La o primă inspecție, obiectul semăna un microfon cu o antenă atașată la el. Însă nu avea niciun cablu sau nicio sursă de alimentare externă conectată. Pentru a preveni furtul, ăsta a dormit cu el supernă în noaptea respectivă. Iar a doua zi, obiectul misterios a fost trimis la Washington, unde a fost predat FBI-ului pentru investigații suplimentare. Deoarece nu era clar inițial cum funcționa dispozitivul, el nu avea componente active, practic, a fost porecrit The Thing, în engleză lucrul, dar noi o să-i zicem obiectul, că se află mai, cum să spun, e mai aproape de înțelegerea noastră, ca să zic așa. Așa. Scuze că a piuit un pic stația și mi-era că se descarcă. Așa. FBI a trimis dispozitivul la laboratorul tehnic, unde a fost inspectat de personalul secției radio și electrice. Concluziile preliminare a fost că era un microfon cu cavitate rezonantă, care funcționa între 1650 și 1800 de MHz, că antena avea o lungime de 1 și jumate de lambda. Împreună cu Naval Research Lab, FBI a prezentat ulterior un raport detaliat despre acest lucru și l-am împărtășit și altor agenții. Descoperirea a fost unul dintre cele mai notorii incidente de spionaj din acea perioadă și a avut implicații semnificative pentru relațiile dintre SUA și Uniunea Sovietică. Incidentul a dus... Da, scuze, am schimbat stația că m-a lăsat acumulatorul. Așa, cum am spus, a dus la deteriorarea semnificativă a relațiilor și a alimentat și tensiunile din timpul războiului rece. Dispozitivul The Great Seal Bug, cum îl numesc ei, sau The Thing, sau obiectul, a fost un exemplu clar al spionajului tehnic sofisticat din acea perioadă și a evidențiat importanța securității în cadrul operațiunilor diplomatice. Cum ajunsese ăsta acolo? La 4 august 1945, sigiliul respectiv fusese prezentat ambasadorului SUA la Uniunea Sovietică de către tinerii pionieri sovietici ca un gest de prietenie. După ce a trecut un control radiografic de rutină, sigiliul a fost atârnat în spatele biroului ambasadorului, în biroul său din Spaso House numărul 10 în piața, e o denumire în rusește, așa, reședința oficială a ambasadorilor SUA în Uniunea Sovietică de prin 1934 erau ăștia acolo. Deci, practic, bugul respectiv, inventat de către Nea Teremin ăsta, este pur și simplu o etichetă RFID pasivă, mai lungă, care utilizează principiul retroîmprăștierii, ca să zic așa, ca la radar, numai că datorită construcției, mai adaugă o componentă de modulație în amplitudine, adică chiar vocea captată. Cum am spus, obiectul este un așa numit microfon cu cavitate rezonantă, constând dintr-o cavitate rezonantă, normal, combinată cu un fel de microfon condensator. El constă dintr-un cilindru de cupru cu un interior placat cu argint, foarte bine lustruit, care acționează ca o cavitate rezonantă cu un factor de calitate foarte mare. În centru se află un disc reglabil în formă de ciupercă, cu o suprafață plană, care acționează ca un condensator în combinație cu o membrană subțire de 6,35 micrometri, care închide capătul deschis. O antenă intră în cavitate printr-un orificiu izolat din partea laterală a cilindrului și e cuplată capacitiv, că avea o izolație din polipropilenă, ceva de genul ăsta. Aparatul în sine are un diametru de 24 de mm și o lungime de 19 mm. Cântărește aproximativ 31 de grame. Cavitatea are un diametru interior de 19,7 mm și o adâncime de 17,5 mm. Antena are aproximativ 22,8 cm lungime. Membrana sau diafragma din partea din fața cilindrului are o grosime de doar 6,35 micrometri. Stâlpul de reglare, acea ciupercă, cum am spus mai devreme, poate fi reglat pentru a crește sau a micșora capacitatea. Fața plată a ciupercii are caneluri prelucrate pentru a reduce amortizarea pneumatică a diafragmei. Acest lucru este realizat și cu un mic orificiu găurit prin centrul stâlpului de acordare și două găuri mai mari în spate. Conform unui raport, distanța dintre ciupercă și diafragmă a fost de 230 de micrometri. Dimensiunile cavității sunt alese cu grijă, astfel încât să rezoneze la o frecvență foarte înaltă, de exemplu 1700 de MHz. Când se întâmplă asta? Când este excitat de un semnal puternic din exterior. Apoi, orice sunet din cameră, în speță vorbirea, face ca membrana să vibreze, ceea ce scade și mărește spațiul din interiorul cavității și, de asemenea, capacitatea dintre membrană și ciupercă. Ca rezultat, semnalul reflectat este predominant modulat în amplitudine.